kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Salamat, Louie, para sa ulo ng mga balita ngayong Martes, 26 ng Mayo taong 2020. Recovery plan ni Punong Ministro Scott Morrison ia-anunsyo ngayong araw. Mga panawagan sa muling pagbubukas ng border sa Queensland. At sa Pilipinas, coronavirus test target na 30,000 kada araw naabot ng otoridad. Yan ang ulo ng mga balita ngayong Martes ng umaga. Para sa mga detalye, nakatakdang i-anunsyo ni Prime Minister Scott Morrison ang kanyang job maker plan ngayong araw kung saan ay ibabalangkas din niya ang mga pang-ekonomikong strategiya upang makarecover mula sa coronavirus. Target ng plano ay ang pagbabago ng sistema sa kasanayan at mga reforma sa pang-industriyang relasyon. Target din ng pondo ang kakulangan sa mga kasanayan at bibigyan ang mga industriya ng kapangyarihang magsanay ayon sa pangangailangan. Magbibigay din ng detalyado labor market analysis ang National Skills Commission, habang ang kasalukuyang 1.5 bilyong dolyar ng kasunduan sa mga estado at teritoryo ay babaguhin din. Target din ng gobyerno ang pagreforma ng buwis, deregulasyon, pamamahala sa kapaligiran at paglagay sa mga pederasyon bilang bahagi ng pang-ekonomiyong strategiya. Sa ibang balita, todo ang pressure ngayon kay Premier Anastasia Palaszczuk ng Queensland dahil sa mga panawagan na muling buksan ang border ng Queensland. Kung maaalala ay dati nang sinabi ni Palaszczuk na mananatiling sarado ang border hanggang Setyembre upang masiguradong ligtas ang mga Queenslanders. Samantala, sa pagsasalita ng Trade and Tourism Minister Simon Birmingham sa Sky News, sinabi niya na kailangan na itong buksan dahil nakadepende ang mga maliliit na negosyo sa turismo.
Queensland is the state in Australia most heavily dependent on tourism to sustain small businesses and jobs. And so Queenslanders have the most at stake and the most to lose. If these border restrictions stay in place too long, it will be businesses in Queensland and jobs in Queensland that will suffer.
Sa Pilipinas naman, inanunsyo kahapon ng Malacanang na naabot na ang target na 30,000 ng coronavirus test kada araw. Sinabi ni Presidential Spokesperson Harry Roque na noong ika-20 ng Mayo ay naitala ang 32,100 polymerase chain reaction o PCR tests. Sinabi din ni Roque na ang nasabing bilang ay mas mataas ng 6 na beses kumpara sa mga nakalipas na araw. Ipinahiwatig din ni Roque na tumaas ang testing capacity dahil sa Task Force T3 na pinamumunuan ng Chief Implementer na si Vince Dizon. Ayon sa kanya, umaabot na sa 66 ang COVID-19 testing laboratories sa bansa. Para naman sa mga karagdagang balita sa loob ng Australia, balik eskwela na sa loob ng classroom ang mga pampublikong estudyante ng Victoria matapos ang home-based learning ng mahigit isang buwan para sa Term 2. Habang unti-unting lumuluwag ang mga restriksyon ng COVID-19, aarangkada ang face-to-face na klase ngayong araw para sa mga kindergarten hanggang Year 2, gayunman ang Year 11 at 12. Babalik na din ang mga estudyanteng nasa mga specialist school at iba pang VCE at VCA na mga estudyante. Samantala, balik eskwela naman ang years 3 to 10 sa 9 ng Hunyo. Ngunit ang mga estudyanteng may kondisyon ay maaaring magdesisyon kung papasok o hindi sa paaralan. Sa ibang balita, mapupunta sa New South Wales Rural Fire Service ang mahigit 51 milyong dolyar na pondong nakalap ng komedyanteng si Celeste Barber noong kasagsaga ng bushfire ayon sa desisyon ng Korte Suprema. Ayon kay Justice Michael Slattery na nagbigay ng hatol, maaaring gamitin ng RFS ang pera para sa mga brigada, pagsasanay ng voluntaryo o pagtulong sa mga nasaktang bumbero o bilang suporta sa mga pamilyang bumberong nasawi. Taus-puso namang tinanggap ni New South Wales Rural Fire Service Commissioner Rob Rogers ang hatol.
so that we can move ahead and start using this money for the benefit of our volunteer firefighters, and just making sure that we're doing everything we can to equip them to the best standard ahead of the next fire season.
Samantala, umasa si Celeste Barber na mabibigay din sa ibang kawang gawa ang pondo, ngunit nagtitiwala naman siyang magagamit ng maayos ng RFS ang pera. Sa ibang balita, 2 sa 3 Australiano ang inaasahang mag-work from home ng madalas kahit paman matapos na ang COVID-19 pandemic. Ito ay ayon sa isang bagong survey na kinomisyon para sa National Broadband Network Corporation ng gobyerno. Nalaman sa survey na 4 sa 5 tao ang mas masaya sa kanilang work-life balance matapos magsimulang mag-work from home. Samantala, 70% naman ng mga Australiano ang hindi makakapagtrabaho sa bahay nang walang mabilis na internet. Sa ibang balita, nagbabala ang World Health Organization na maaaring magkaroon ng 2nd pagtaas ang unang wave ng coronavirus outbreak. Pinayuhang maging alerto ang mga bansa, lalo na ang mga matagumpay na napababa ang virus at nagpaluwag ng mga restriksyon. Hikayat ng WHO Emergency Chief Dr. Michael Ryan, ipagpatuloy ang pagpapatupad ng mga sukatan laban sa COVID-19.
We cannot make assumptions that just because the disease is on the way down now that it's going to keep going down, and then we're going to get a number of months to get ready for a second wave. We may get a second peak in this wave. This happens during pandemics in the past.
Sa UK naman, ilabas ng Britong gobyerno ang kanilang mga plano sa pagpapaluwag ng mga restriksyon upang muling mapagalaw ang ekonomiya. Unang magbubukas sa susunod na buwan ang mga merkado at showroom ng mga sasakyan. Kasunod nito ay ang mga non-essential retail katulad ng department store at mga maliliit na shop. Ngunit nagbabala si Prime Minister Boris Johnson na papayagan lamang magbukas ang mga susunod sa mga pamantayan ng COVID-19.
I want to give the retail sector notice of our intentions to reopen shops so they too can get ready. So I can announce that it is our intention to allow outdoor markets to reopen from June the 1st, subject to all premises being made COVID secure, as well as car showrooms, which often had significant outdoor space and where it is generally easier to apply social distancing.
Samantala, kasalukuyang nasa mahigit 36,000 naman ang death toll na dulot ng COVID-19 sa Britanya. Sa ibang balita, 2 tao sa Netherlands ang nahawa ng coronavirus mula sa hayop na mink. Ayon sa mga otoridad, ito di umano ang pinakaunang kakaibang transmisyon sa gitna ng COVID-19 pandemic. Ayon din sa mga ulat, 4 na mink ang may dala ng virus mula sa 155 mink farm. Sa balitang sports, habang pansamantalang nakahinto ang mga torneo hanggang sa katapusan ng Hulyo dahil sa coronavirus, inanunsyo ni Novak Djokovic ang kanyang pagbabalik sa tennis court sa susunod na buwan para sa Adria Tour sa Balkan. Magsisimula ang serye sa kabisera ng Serbia na Belgrade sa 13 ng Hunyo at susundan ng laro sa Zadar at Croatia. Ayon kay Djokovic, excited siya dahil maglalaro sa kompetisyon ang mga malalaking pangalan tulad nila Dominic Thiem, Grigor Dimitrov at Alexander Zverev. Sa palitan naman ng salapi, ayon sa exchange rate ng Bangko Sentral o BSP, ang isang American dollar ay maipapalit sa 50 pesos 58 centavos. Ang isang Australian dollar ay may halaga ng 33 pesos 17 centavos. Mula naman sa exchange rate ng Reserve Bank of Australia, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 0.65 American cents. At ating alamin ang lagay ng panahon ngayong araw ng Martes. Sa Perth, may mga ambon, 17 degrees. Sa Adelaide, bagyang maulap, 17 degrees din. Melbourne, maaraw, 18 degrees. Ganun din sa Hobart, 14 degrees. Sa Canberra, bagyang maulap, 15 degrees. Sa Sydney naman, may mga pag-ulan, 20 degrees. Samantala sa Brisbane, maaraw, 24 degrees. Sa Cairns, maaraw din, 25 degrees. Ganun din sa Darwin, 31 degrees. At sa Maynila naman, maulap, 34 degrees. Yan ang lagay ng panahon at mga pinakamainit na balita ngayong umaga. Claudette Centeno ang inyong lingkod para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, pag-comment. Sundan ang SBS Filipino sa Facebook.